15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate talase drugog programa Radio Beograda. Ovo su kulturni krugovi za petak, 7. april 2017. Ja sam Sonja Milovanović, a evo što smo od kulturnih događaja pratili za vas. Danas je obeleženo 60 godina rada pesnika našeg poznatog Ljubivoja Ršumovića. Pratimo 67. festival profesionalnih pozorišta vojvođanskih koji se održava u Novom Sadu. Čućemo o knjizi Miloša Jevtića, Razumevanje jezika. To su razgovori koje on radio sa lingvistom Sretom Tanasićem, a koja je predstavljena na Kolarcu. Govorimo i o monografiji Cvetko Lajinović na slici Nebo tvoje, predstavljena u kući Đure Jakšića. Osvrćemo se na kritiku predstave Carstvo mraka u režiji Igora Vuka Torbice u Narodnom pozorištu. I za kraj prvog dela najavljujemo direktan prenos iz Metropolitan opere iz Njujorka, opera Tristan i Izolda Richarda Wagnera. A naš temat petkom, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnoj sceni, ovoga petka imamo u gostima dva književnika, zapravo pisca, Dejana Vukićevića, sa kojim govorimo o njegovoj novoj knjizi priča, Nokati meso. Predstavit ćemo naravno neke glavne piščeve postupke i teme, između ostalog i tema prijateljstva. A Patrik Kovalski, mladi pesnik, predstavit će svoju drugu pesničku knjigu Zlatna groznica, kako su nastajale ove pesme i kakva je zapravo groznica njegovih stihova. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do 16:55.
Have you got the key? kissing close up the moment we woke up.
Danas je u Dečijem kulturnom centru svečanom manifestacijom obeleženo 60 godina rada jednog od naših najpoznatijih pesnika za decu, Ljubivoja Rešumovića. Među odraslima, ali i mnoštvom dece koja na poseban način druguju sa Čika Ljubom Rešumom, danas je bila i naša Sara Arsenović.
Ljubivoja Rešumović, Čika Ljuba Rešum, najbolji drug dece, pisac, novinar, šahista, karatista, umetnik, večno dete kako ga je danas još nazvao inspektor Blaža. Rekao je da Čika Ljuba ima više knjiga nego godina. Među najpoznatijim su Ma šta mi reče, Pričanka, Pevanka, Još nam samo ale fale, Vesti iz nesvesti i mnoge druge. Kada ga je Minja Subota pitao odakle i dalje crpi inspiraciju, kroz osmeh je Ljubivoj Rešumović na scenu pozvao svoje unuke i naglasio da je pored njih u toj sali ima još 300 i više malih inspiracija. Danas, međutim, roditelji se žale da deca ne čitaju knjige dovoljno. Slušamo šta Čika Ljuba na to kaže.
Ja da sam neki faktor u ovoj zemlji, ja bih izdao zakon da u svakoj kući gde se rađaju deca mora da postoji biblioteka, mala biblioteka, da deca rastu sa knjigama, da pocepaju u detinjstvu nekoliko knjiga, tako će zavoliti knjigu kao predmet, knjigu kao igračku i tako dalje, onda će početi da čitaju knjigu i u svakom slučaju bit će plemenitiji i bolji ljudi nego ako rastu bez knjiga.
Ljubivoj Rešumović počeo je da piše rano, još kao osnovac u Ljubišu. Kako se seća početaka svojih pisanja, koje je podstakla njegova učiteljica, danas, posle više decenija?
Ona je uhvatila naše neke bezobrazluke ono, u razredu koje smo mi pisali, ono... Jedan drugoga hteli smo tako da učinimo smešnim. Ona je to uhvatila i pozvala nas i rekla, znate šta, ako hoćete da pišete pesmu, postoji književni jezik kojim se pišu pesme, kojim se uopšte pišu knjige. I onda nam je dala zadatak da napišemo meni i tim drugarima koji su sa mnom se natpisivali, da napišemo pesmu o Zlatiboru. I tako je nastala u stvari moja prva pesma, ozbiljna pesma. Prvo je bila kratka, Zlatibore ti si zlato, ja te volim zato. Onda je ona rekla, kratka je, moraš, Ljube, moraš još dva stiha, još četiri stiha. I onda sam ja dopisao još nešto, ona je to poslala u Pionirske novine, to je list koji je izlazio tada u Beogradu i ja sam dobio nagradu pretplatu na Pionirske novine i dobio jednu olovku grafitnu sa gumicom. Pa se to se događa, znači, negde 5-6 godina posle Drugog svjetskog rata. U Jugoslaviji nije bilo uopšte tih olovki sa gumicama, nego je to američka neka pomoć bila. I mnogo godina kasnije, kad sam se ja već upoznao sa Duškom Radovićem, išli smo nešto u Novu Varoš preko Zlatibora, ja sam mu pričao taj događaj sa olovkom, to mi on kaže, znaš da sam ti ja poslao tu olovku.
Kada je pročitao neke od njegovih prvih radova, legendarni Duško Radović mu je rekao da on odlično piše za decu. Ipak, svoje pesme Ljubivoj Rošumović nije doživljavao tako, ali ga je rečenica starijeg kolege osvijestila.
Pa ta rečenica, ne znaš ti, mladiću, za koga pišeš, to me prosto, to sam upamtio, to me na neki način malo osvijestilo, da ne moram ja da razmišljam sad da pišem za kritičare, da li pišem za odrasle, i pošto me Duško Radović naravno odveo u Radio Beograd, u dečju redakciju, onda sam ja počeo se bavim malo decom.
Ljubivoj Rošumović svoje prve pesme objavio je kao gimnazijalac 1957. godine. Najpre u Užičkim vestima, a zatim u književnim novinama. Posle 10 godina zaposlio se u Radio Beogradu u redakciji programa za decu. Kasnije je radio i na televiziji, gde je napisao, vodio i režirao više od 600 emisija. Jedna od najpopularnijih serija za decu, Fazoni i fore, imala je 157 epizoda. Bio je mnogo godina i upravnik pozorišta Boško Buha. O svemu čime se Čika Ljuba bavio, može da se napiše čitava knjiga. Za kraj čućemo šta je jedna devojčica rekla o svom omiljenom pesniku.
Ima pesama i o prirodi, kakva ona jeste stvarno. On je malo preuveličava, što se meni jako sviđa. I nadam se da će nastaviti tako da ih piše.
Some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, hide in the wind and never stop to look inside your mind. Disappear on morning tide, but I seek after sword, after sounds of the sea, the charm forever on my own mind. So run, honey, run, hide in the wind, and never stop to look inside your mind. Could fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind.
U toku je 67. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Danas prepodne prikazana je predstava Pesma belog kita u režiji Atile Artala, lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Sa glumcem Danilom Mihnićem razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Pošto je samo delo Moby Dick jedan klasik, to je jedan psihološki roman koji je vrlo ozbiljan, ali je Atila to na vrlo lep način prikazao da bi deci bilo prijemčivo za gledanje. Tako da u suštini neke stvari koje možda su duboko, da kažemo duboko umne, mada ja i dalje stojim iza toga da deci sve razumiju identično kao mi, čak neke stvari mnogo realnije i logičnije. On je to prikazao na jedan ovako vrlo plastičan način i sa, šarenolikim slikama na neki svoj specifičan, karakterističan način je jedno delo tog kalibra kao što je Moby Dick uspeo da postavi na scenu i tačnije na lutkarsku scenu Narodnog pozorišta Toša Jovanović i mi smo iskreno da vam kažem uživali tokom rada zato što je to bilo, kažem, opet jedan novi tip istraživanja jer delo je bilo izazov. Kako prikazati delo, recimo, i u samom delu Moby Dicka? Moby Dick je u suštini simbol, jedna metafora. On ovde nije u prvom planu. U prvom planu su ti i unutrašnji nemiri kapetana Ahaba i način je kako se cela ta priča razvija. Ima dosta nekih likova koji su u suštini i izmišljeni, čisto da bi mogli da se prikaže na neki taj, da kažem, morski svet i svet iznad mora, da se prikaže taj neki balans između ta dva sveta i koliko je u suštini ono što je životinski čisto a koliko ljudski nekad faktor, neka ljudska razmišljenja možda bude i poprično podmuklo i zbog nekih svojih ličnih interesa može da se napravi sve i svašta.
Glumci i lutke i u ovoj predstavi.
Da, kao i uvek, mi to negujemo od kad ja radim i pre i nadam se da ćemo negovati i ranije. Jako mi je, kažem, drago što je Atila Artal jedan od ljudi mlađe garde koji se prihvatio tako ozbiljnog projekta i prihvatio se da uđe u koštac sa lutkarskim teatrom koji sam po sebi zahteva jedno ozbiljno predznanje, zahteva totalno drugačiji način razmišljenja, ali po onome što je prikazao, to je čovek pred kojim je, to sam mu ja rekao, sine, pred tobom je budućnost. Lepo razmišljaš metaforički, lepo razmišljaš simbolički, imaš dobre slike, ne gledaš vizuelno, samo vizuelno, i to je jedan od segmenta koji su potrebni, ali dobro spaja logičke koncepte, dobro radi šavove, lepo smišljava svetlo, izuzetan je kompozitor, tako da je pred njim jedna dobra karijera, samo nastavi dalje tako da radi i bit će izuzetno poznat.
Danilo, samo još jedno pitanje. Kako reaguje publika?
Publika reaguje na više načina. Uglavnom su, u nekim slučajima su šokirani. Zato što vide, ovo su poprilično velike lutke. Mi smo obično, ne vidi se često beli kit na uljašura, se ne vidi često na sceni. Pa reaguje malo i čudno, ali im je to vrlo fascinantno zato što to prikazuje, opet kažem, vizualno nešto drugo. Nema tu mnogo tim takozvane mikroanimacije. Čak je to po meni i teže lutkarska disciplina, da se malo pokrete sa nekim određenim valerom se prikazuju neke animacije, neka stanja koja bi se u nekom drugom vidu lutak, sa nekim drugim lutkama drugačije prikazali, mnogo jednostavnije, jer lutka sama po sebi u suštini treba da preglumi da bi mogla da ima dobar vizualni prikaz. Ovde nema te mogućnosti, čak i zahtevo da se kompletna animacija smanji da bi se dao akcent na glumačkom delu, što lično podržavam, jer samo delo je zahteva jedan ozbiljan glumački pristup. To ne znači da ovde nema animacije, daleko od toga. Postoji koreografija, postoji dosta ozbiljnih lutkarskih segmenta, ima dosta sinhronih delova, recimo zajedničkih radova, postoji teatar senki, tako da zastupljeni su bukvalno svi elementi lutkarstva za koje se danas može reći da su u Srbiji zastupljeni. Kažem, jedino nema marionete, eto, to je to.
Večeras se nastavlja takmičarski deo festivala. Na sceni Pera Dobrinović biće odigrana predstava Amadeus Pitera Šafera Narodnog pozorišta iz Subotice. Za sutra prepodne u pozorištu mladih Allegro con Brio dečijeg pozorišta iz Subotice u režiji Evgenija Ibragimova, a u 19 sati u Novosadskom pozorištu Fama o biciklistima po istoimenom romanu Svetislava Basare u režiji Roberta Lenarda. Time je takmičarski deo festivala završen, a u nedelju u Novosadskom pozorištu očekuje nas svečana dodela nagrada i druženje sa nagrađenima.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Kolarčevoj zadužbini predstavljena je knjiga razgovora dugogodišnjeg novinara i urednika našeg programa Miloša Jeftića sa lingvistom i univerzitetskim profesorom Sretom Tanasićem pod nazivom Razumevanje jezika. Šta nam donosi već 212. knjiga u čuvenoj kolekciji Odgovori, slušamo u prilogu kolege Ranka Stojilovića.
Knjiga Razumevanje jezika sadrži razgovore sa lingvistom, doskorašnjim direktorom Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, doktorom Sretom Tanasićem. Razgovore vođene u prvoj polovini prošle godine. Prema rečima autora ovih razgovora, Miloša Jeftića, rad na knjizi bio je pravi izazov, jer je i priređena sa idejom ne samo da osvetli životni i profesionalni put uglednog srbiste Sreta Tanasića, već da bude podsticaj kako jezičkim znalcima, tako i svima onima koji srpski jezik smatraju i putokazom nacionalnog opstajanja.
Ona je bila za mene izuzetno zanimljiva iz nekoliko razloga. Prvo, Sreta Tanasić je lingvista došao iz Sarajeva. I to došlo je carajevanim burnim i bučnim vremenima. Drugo, Sreta Tanasić je i sad vrlo aktivan kao profesor i u Republici Srpskoj, i u Beogradu, i u Nišu. On je donedavno bio direktor instituta za jezik Srpske akademije nauke i umetnosti. To je jedno ugledno, poštovano mesto. A razgovor je zanimljiv što je Sreta Tanasić bio spreman da odgovara i na pitanja koja nisu, razumije, samo lingvistička. Prvo o tome govorio i najviše o tome govorio, ali je zanimljivo govorio o svom zavičaju, govorio je o sadašnjim jezičko-aktualnim trenucima, o pismima, ćirilici, latinici, o saradnji sa lingvistima u svetu. U jednom reču, to je baš mogućnost za razumevanje jezika.
O knjizi Razumevanje jezika u Kolarčevoj zadužbini govorili su i akademici dr. Predrag Piper, pisac predgovora ove knjige, i dr. Miro Vuksanović, koji je posebno podvukao suštinska pitanja srpskog jezika, naroda i kulture, o kojima je dr. Sreto Tanasić u ovom dijaloškom portretu otvoreno, ali pažljivo govorio.
Nije pred nama intervju napisan kao što se obično radi, spontano i odjednom kako šta dođe u naznakama i u napomenama. Nisu inače takvi sastavi u kolekciji Odgovori, ali sam hteo da istaknem ljudsku i naučničku ozbiljnost profesora Tanasića, njegov temeljni pristup svakom pitanju koje je dobio, pažljivo osmotrio, a potom smirenim načinom s primerima i pripremama koje su sigurno potrajale, pa onda išao postupno i hronološki od roditeljske kuće pa do odgovornih poslova naučnika, univerzitetskog profesora i tako redom. Opšta odlika ukupnog Tanasićevog kazivanja u ovoj knjizi može da se pokrije imenicom pažljivost.
Dr. Sreto Tanasić je, iako, kako smo čuli pažljivo, ipak govorio o aktuelnim jezičkim pitanjima, sadašnjici srpskog jezika, ulogama Instituta za srpski jezik i Odbora za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, o izradi rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, o pojavi novoimenovanih jezika bošnjačkom i crnogorskom. Govoreći o odgovornosti medija u razvijanju jezičke kulture, Sreto Tanasić nije propustio da posebno izdvoji ulogu i mesto Radio Beograda na tom polju. Kako je rekao, njegov život i rad prošao je kroz gustu mrežu pitanja koje su iznela na videlo mnoge činjenice o ne uvek tako prijatnim, a akutnim temama jezičke politike.
Trudio sam se, nikako nisam hteo da propustim, da svedočim o događajima o kojima sam morao govoriti, da ih iznosim što je moguće tačnije, tako da o njima, pored mog doživljaja i viđenja, čitalac može i sam suditi. Nisam zaobilazio ni takve činjenice koje nekome možda neće biti po volji, o čemu imamo drugačije istine. Nije ni sve o čemu govorim meni po volji. Volio sam da se mnogo šta drugačije zbivalo. Lomovi u jeziku prethodnica su drugih lomova.
Knjiga Razumevanje jezika objavljena je u izdanju kuće NM Libris.
Puts me down to set my mind to rest from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness, touch the fire.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjec, Tri statije, O kako bezakonoje, Tebe odje jušća gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Čekajući leta. Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Pratite kulturne krugove Radio Beograda 2. U narednim minutima govorimo o monografiji Cvetko Lajinović na slici je Samo nebo tvoje, koja je sinoć predstavljena u kući Đure Jakšića u Beogradu, a događaj je pratila Maja Milić.
Slikar i književnik Cvetko Lajinović živeo je od 1931. do 2006. godine. Rođen je u Podgorici, ali je nakon toga živeo i stvarao u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, a samostalne izložbe imao je u Parizu, Rimu, Njujorku i mnogim drugim gradovima. Monografija Cvetko Lajinović na slici je Samo nebo tvoje objavljena je postkumno i ona zapravo predstavlja skup autorovih slika i tekstova koje su o njemu pisali mnogi poznati umetnici, poput Mome Kapora, Duška Radovića, Dragana Jovanovića Danilova i drugih. O monografiji govori slikareva supruga Ljiljana Lajinović.
Ali on je takav bio da on stvarno za život, on nije ni razmišljao o monografiji, on je samo slikao i pisao i to mu je bilo najbitnije, a evo sad kako je on otišao, ima već 10 godina, u stvari sad u ovom mjesecu se navršava 11 godina od njegovog odlaska, materijali su se skupljali i zemlje i svijeta i to je na kraju kad smo dobili sjajnog izdavača, materijal predat, urađena monografija i može sad da nastavi svoj život.
Najprepoznatljivija faza stvaralaštva Cvetka Lajinovića bila je ona u kojoj odbacuje sve suvišno i dolazi do njegovog osnovnog principa bele boje i linije. O fazama umetnikovog stvaralaštva govori istoričar umetnosti Zdravko Vučinić.
Što se tiče njegovog slikarstva, on je prošao nekoliko faza. Treba uvek se naglašava ta bela faza do koje je on dospeo, koju niko do tada nije uspeo da osvoji tu belinu platna sa samo jednim potezom linije i to djelo je zaista onako magično na prvi pogled jer je sve o sliku na samo dva elementa, samo beli odnos. I to pleni pažnju mnogih istoričara umetnosti, stručnjaka, ljubitelja umetnosti i ja bih rekao da su to najveći dometi njegovog slikarstva. Bez obzira na to što on ima i komunističku fazu i na kraju, pre sam kraj života, on kao jedno je osjetio da mu se približava, da mu se približava u posljednji dani, on se opet vratio crno-belim odnosima i opet je uspio da uspostavi jedan kontinuitet u svom slikarstvu kojeg je u potpuno i definišu kao umetnik.
Pored slikarstva, Cvetko Lajinović bavio se i književnošću. Objavio je preko 10 knjiga, a neke od njih su Misao slike, Boje noći i Stvari. O temama koje su prisutne umetnikovim delima govori profesor sociologije umetnosti Ratko Božović.
Teško je to reći za slikarstvo i za slikara koje su teme
To je njegov unutrašnji svet, njegovo unutrašnje zbivanje, njegovo biće koje je pulsiralo logikom umetnika. To znači ono koji se razlikovao i koji je bio u razlici. Prema tome, on je naravno forsirao belu boju i rekao je, bela boja je najkraći put od mene do tebe. Na bome, on je i bio na drugom razboju, on je bio u jednoj drugoj orijentaciji, to jest onome što je pisana reč. Imao sam tu čast, imao sam to zadovoljstvo da negde nekih 87. godine objavim prvu njegovu zbirku tih njegovih aforizama, misli, i one su sve u stvari satkane od neočekivanosti. One su bile udar na očekivano mišljenje, na stereotip, na ono što se na neki način prihvata bez mišljenja. On je tražio inverziju u odnosu na ono što se mislo na način kako je to bilo prisutno u javnosti, javnom polju ili mišljenju.
Monografija Cvetko Lainović "Na slici je samo nebo tvoje" objavljena je u izdanju Službenog glasnika i Zlatnog runa.
Osvrćemo se sad na predstavu Carstvo mraka, koja je izvedena na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu po tekstu Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji i adaptaciji Igora Vuka Torbice, a kritiku je pisala koleginica Ana Vučković.
Tolstoj je Carstvo mraka napisao inspirisan stvarnim događajem, čovekom koji priznaje strahote iz prošlosti, ophrvan željom za čistim i oprostom na ćerkinom venčanju. Ali Tolstoj se nije držao samo ovog događaja, proširio ga je i postavio još pitanja osim onih koja i nedramska stvarnost dramatično ume da donese. Krenuo je od samog početka pada čoveka u greh, gotovo religijski, i dao mu telo mladića, sluge koji prestaje to da bude penjući se na lestvici, bogateći se, istovremeno padajući u greh za grehom. Tumačenja su mnoga, no jedno je interesantno, i sklisko i diskutabilno. Da li materijalno siromaštvo obavezno mora da generiše neko zlo, a da li bogatstvo obavezno mora da bude praćeno ohološću, samoljubljem i neosetljivošću za druge? Ne, ali u ovom komadu vidimo način na koji se glavni junak obogatio, preobratio i kako je sve počelo obrlaćivanjem devojke i nemarom za nju i njenu sudbinu. Od tog trenutka, od one grudve, kreće lavina da bi sve kulminiralo brutalnim i dramatičnim ubistvom rođenog deteta. Mladi, nagrađivani reditelj Igor Vuk Torbica možda je namerno izabrao baš ovaj komad da ga postavi jer govori o našem vremenu. Sve ono što nekada nismo mogli da izgovorimo, sada se događa i na šarenim je stranama novina. Brutalnost nije incident, već su užasi svakodnevni i strašno je ignorisati ih koliko i na njih oguglati. Posebno mesto u predstavi zauzima dete koje je na pragu da postane devojka, pa da nasilje nad njom tako donekle bude abolirano. U takvom kolopletu, u igri nasilnika i žrtve Jelene Blagojević i sjajnog Nikole Vujovića, ni žrtva neće samo stajati i trpeti, već će uzvratiti i sama postati nasilnik. Kolo će se nastaviti, nesreća počinje ne sama od sebe, već odlukom čoveka da to tako bude. I kreće od malog zrna pa narasta. Reditelj bira da glumci budu u nekakvoj vrsti kapsule, da je od publike deli staklo koje deluje teško i neprobojno. To menja i zvuk, iako su glumci ozvučeni iza tog staklenog paravana, mi ih čujemo drugačije, što stvara izvesnu začudnost i klaustrofobiju, a opet kao da nas otuđuje i od nas stvara posmatrače, jer to tamo iza, ne to nikako ne možemo biti mi i naš život. Osvetljenje je ubojito, policijsko, bolničko. Osećamo se kao na seciranju, jer da, mi prisustvujemo seciranju društva. Reditelj se koristi filmskim natpisima da bi podelio scene, no ovo odavno nije samo filmsko sredstvo koje se prirodno spaja sa inače visoko estetizovanim identitetom režije. Upoznajemo mnogo junaka. Neki od njih su čak i humorni, ali to je varka. Matrioni Olge Odanovice smejemo, zabavlja nas, ali tek posle shvatamo da su takvi što se cere, a prikrivaju velike zločine, možda čak i najopasniji. U Carstvu mraka nema svetlih likova, oni su u najboljem slučaju sivi. Kako je snažna, kao beznadežno izgubljena Anisija, glumica Hana Selimović, a kako se bojimo Petra Ljube Bandovića, iako je njegov junak teško bolestan. To je strašna simbioza, nemoć i grubost, koja nam u nekoliko navrata u predstavi izaziva mučninu. Nekome će najužasnija scena biti ona u kojoj Nikita, koga tumači Ivan Đorđević, iz kolevke vadi svoje dete i ubija ga mlateći njime o staklo. Ova scena je fiziološki za gledaoca najmučnija, iako je čovek svestan da to tamo nije pravo dete, već gumena beba. Fantastično ipak kako na trenutak gledalac može pomisliti da je reč o pravom biću, to je moć pozorišta. Staklo je lakmus, tu su i krv i pljuvačka i to je i zid za mlaćenje o njega, ali i neka vrsta ogledala. Nekome će najznakovitija i ključ za razumevanje predstave biti poslednja scena u kojoj dete vrišti, gleda nas kroz to staklo, kao da nas moli za pomoć, a onda na jednom i mi se u tom staklu ogledamo. Ili će možda to biti scena svečana i teška, scena svadbe u kojoj se vraćamo na Tolstojevu inspiraciju za Carstvo mraka. Nikita hoće da prizna zločin, ali na kraju to ipak ne čini. Ljudi koji simbolizuju društvo dižu ga kao da je reč o vaznesenju. Dobijamo prizor kao sa nekog platna, karavađovski u igri svetla i tame. Društvu kao da ne treba priznanje zločina, zataškaće ga i onako. To je jedna teza. A druga je da nekada nije dovoljno biti svestan nedela. to nije dovoljno. Jednostavno, ponekad ne treba samo činiti zlo.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sutra od 19 časova na našim talasima nastavljamo sezonu radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku odloženim prenosom opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera, ostvarenim 8. oktobra prošle godine. Ove subote prenos uređuju i vode urednice muzičke redakcije Radio Beograda 2, Ana Ćirica i Maja Čolović-Vasić, a mi slušamo njihov prilog o tome.
Remek delo Wagnerovog operskog stvaralaštva koje je Thomas Mann opisao kao uzvišeno morbidno, opijajuće i magično ostvarenje, bilo je završeno 1859. godine, a premijerno izvedeno u Minhinu 6 godina kasnije pod dirigentskim vođstvom Hansa von Bilova. Wagner ga je pisao po sobstvenom libretu zasnovanom na srednjovekovnoj romansi Gotfrida von Strasburga, tokom jednog od prekida u radu na čuvenoj tetralogiji Prsten Nibelunga. Tročina opera u kojoj se prepliću poznati motivi zabranjene ljubavi, odanosti i časti, koje mnogi smatraju ne samo Wagnerovim najboljim, nego i najiskrenijim delom i jednom od najlepših ljubavnih priča na operskoj sceni, imala je i neposredni podsticaj u kompozitorovoj romansi, to jest opčinjenosti Matildom Vezendok, ženom svog prijatelja. U pismu upućenom Listu 1854. godine on otkriva: iz samilosti prema najlepšem snu svoga života i iz ljubavi prema mladom Zigfridu moram završiti Nibelunge, ali pošto celog svog života nisam spoznao punu sreću ljubavi, želim tom najvišem snu da podignem spomenik u operi, u kojoj će želja za ljubavlju naći zadovoljenje do krajnjih granica. Među svim Wagnerovim muzičkim dramama, opera Tristan i Izolda najviše odiše lirikom, dok osjećanja potpuno dominiraju likovima. Ona vladaju njihovim mislima i njihovim postupcima. Ovo delo u najvećoj meri odgovara Wagnerovom zahtevu za jednostavnošću radnje. Scensko je zbivanje svedeno na najnužnije, u smislu nizanja događaja, a broj lica gotovo i da ne može biti manji, dok je težište na otkrivanju unutrašnjeg života kojim rukovodi ogromna snaga osjećajnosti. Među novinama koje je Wagner uneo u svoju muziku jesu nove zamisli koje se odnose na harmonski sadržaj, uključujući i hromatizam razvijen do krajnjih granica. Uobičajeno je i opravdano mišljenje istoričara muzike da je upravo opera Tristan i Izolda ukazala na smer u kome će se razvijati klasična muzika u 20. veku i da zapravo početak moderne klasične muzike označavaju prvi tonovi upravo ovog ostvarenja. Uvertira Preludium sadrži lajtmotive Tristana, Izolde i ljubavnog napitka, a potom slede tri čina koja prate nesrećnu sudbinu mladog kraljevića Tristana i princeze Izolde. Irsku princezu Izoldu vode u Cornwall na Tristanovom brodu kako bi se udala za njegovog ujaka, kralja Markea. Ona je besna jer Tristan ne samo da je ubio njenog verenika Morolda, već ju je i prerušen prevario, te je ona lečila njegove rane zadobijene u borbi. Stoga traži od svoje sluškinje da joj pripremi otrov za oboje, ali Brangena donosi ljubavni napitak. Pošto ga ispiju, Tristan i Izolda se zaljubljuju jedno u drugo. Kasnije, tokom njihovog tajnog sastanka, izdaje ih Tristanov prijatelj Melot, a kraljević biva smrtno ranjen u borbi. Jedino što Tristan sada priželjkuje je smrt, u kojoj mu se pridružuje voljena Izolda nakon što otpeva svoj poznati finale, ljubavnu smrt, kulminaciju dela. U Metovoj postavci, čiju režiju potpisuje Mario Štrelinski, pevaće tenor Stuart Skelton kao Tristan, sopran Nina Steme kao Izolda, sopran Ekaterina Gubanova kao Brangena, bariton Evgenij Nikitin kao Kurvenal, dok je kralj Marke bas René Pape. Horom i orkestrom Metropolitan opere diriguje Simon Rattle. Opera ima tri čina i dve pauze, u kojima ćemo emitovati intervjue sa glavnim protagonistima, Ninom Steme, Stuartom Skeltonom, kao i sa dirigentom Simonom Rattlom, a imat ćete priliku da čujete i najavu narednog prenosa iz Metropolitana, koji je na našim talasima predviđen za 22. april, prenosa opere Evgenij Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog.
Man calls from the lake, alone dives upon the water. I put my hand over her, down in the lime tree arbor. When in the trees is a whispering, whispering low that I love her. She puts her hand over mine, down in the lime tree arbor. Every breath that I breathe, in every place
Gutenbergov odgovor.
Pisac Dejan Vukićević naš je prvi gost u Gutenbergovom odgovoru danas. U njegovoj četvrtoj knjizi priča pod nazivom Nokati i meso, izdanju Kulturnog centra Novog Sada, koja je naša današnja tema, Vukićević u pet poglavlja demistifikuje i depatetizuje sve vremene književne i umetničke teme, kao što su, recimo, ljubav, porodica, prijateljstvo. Nešto što je, reklo bi se, kao nokati meso sraslo jedno s drugim. Slušamo na početku na šta se ovim naslovom zapravo htelo ukazati, šta on simbolizuje.
Zamisao je bila da se sve vrti oko bliskosti, da bliskost bude tema. Tako sam nekako i u prethodnim knjigama radio, jedna je, tema je bizarno, u jednoj i u drugoj je smrt, odnosno u prvoj recimo knjizi je smrt i tako dalje. E ovde sam se pozabavio bliskošću i to, eto već ste sami rekli, na razne načine, znači može da bude ta rodna, odnosno porodična, krvlju vezana, onda može da bude ljubavna, jeli? Može da bude prijateljska, može da bude kvazi prijateljska. I, kažem, sve se radi, vrti oko bliskosti, ali zapravo i ne. Jeli? Radi se u mnogim pričama i o nekoj velikoj udaljenosti koja samo zaliči na bliskost. Zato je, recimo, u sprezi su i same korice koje slušalci ne mogu da vide, a u pitanju je, znači, srednji prst koji je u prvom planu, odnosno samo se vidi deo šake sa tim srednjim prstom i to je ta neka, eto, recimo, neki kemp moj, mada je kemp već prevaziđena stvar, ali neka ironija, recimo, da eto, u pitanju je, na korici se vidi, znači, i nokat, vide se i nokat i meso, što bi trebalo simbolizuje bliskost, ali eto taj srednji prst bi trebalo da u stvari udari neku kontru.
I baš o toj ironiji i distanci također ćemo govoriti u razgovoru, ali kad smo se dotakli sad ove glavne teme bliskosti, pa recimo nokat i meso, baš ciklus koji se tako naziva, on pre svega tematizuje prijateljstvo. Podsjetilo me čak i na Aristotela koji o prijateljstvu pisao, pa i o Deridi koji je rekao o prijatelji, prijatelja nema. Sad, zašto je vama bio važan taj fenomen? A ovde u ovim pričama, koje, reći ćemo, nose naziv Štit, teleskop, Lučonoša, Ždrepčeva, krvi i Smrićenka, uglavnom dolazi do izneveravanja prijateljstva i onih iluzija koje je možda neko o tome gradio. To se u životu dešava, ali zašto je to vama sada za ove priče bilo važno?
Da, to se, eto, baš dobro pitanje. Ja se nikad to nisam tako otvoreno i konkretno zapitao. Pa verovatno zato što, a i lepo ste se dotakli i Aristotela i Deride, iako je meni ta literatura malo podaleko...
Prosto oni su to tematizovali u nekim svojim tekstovima, s obzirom na to da je u ovim pričama ovo dominantna tema, zato je to prosto bila neka referenca i nešto o čemu treba razmišljati. Oni su naravno to radili sa filozofske tačke gledišta i etičke, ali književnost ima veze sa tim, to znamo.
Verovatno, sad evo kad to tako postavite, jeli, potpuno je jasno da su zaista sve priče zapravo izneveravanje prijateljstva. E sad, zašto sam ja baš odabrao te, a ne nisam napisao neku gde je prijateljstvo, ću sada glorifikujem, jeli, i uzdižen kao na neki pijedestal, ali pošto je prijateljstvo važno u životu svakog čovjeka. Pa pretpostavljam zato što inače me ta ružnija strana sveta, života, što bi rekao Beli Marković, takozvanog života, više privlači. Zapravo čini mi se većinu ljudi koji se bave pisanjem. To kad je sve nekako sve lepo i potaman, onda to meni nije zanimljivo. Mene zanima samo kad je nešto neobično, bizarno, jel? E, u ovim slučajima su to neki moji prijatelji ili bivši prijatelji s kojima sam prosto smo se razišli negde, jer to je ono, znate, ja sam prevalio 50. godinu i jedan je sasvim čovek, uostalom jedna priča je baš u tom smislu pokazuje gde je čovek jedno biće sa 10 godina, drugo sa 20, treće sa 30 i tako dalje, koliko decenija dožive.
Menjamo se i sami, a da li smo spremni promene drugih ljudi da prihvatamo?
Ta tolerancija i to je sve važno. E sad, u privatnom životu, dobro, nije to sve naravno tako kako tu piše. Jedna priča je, ta priča Štit je potpuno izmišljena. Odnosno, skoro.
Sad. A to su ratne okolnosti?
Jeste, pošto ja nisam učestvovao u ratu, ni u jednom praktično. Ali eto, svidjelo mi se da to tako malo demistifikujem.
Ali samo da kažemo, pošto ste pomenuli, dakle, nerazdvojni prijatelji i jedan na kraju zapravo ranjenog drugara koristi kao štit da on sam ne bi poginuo.
Tako je, da. Eto, hteo sam malo i sa te strane da posmatram to prijateljstvo, koje, kažem, meni isto mnogo je značajno u životu, kao u životu svakog čoveka.
Kada je upravo reč o iskustvu, životnom iskustvu i onda naravno njegovom transponovanju u priču, u književnost, u umetnost. U ovim pričama jeste važan taj odnos prema istini, ali ne istini kao jednoj jedinoj, nego kao istini koja može da ima različite verzije ili različite lica.
Da.
Koliko vam je taj fenomen istine i istinitog ovde bio važan?
Da. Kao... sad ću možda pogrešiti, Pilat je postavio to pitanje, ali šta je istina? Pa to je pitanje na koje ni do dana današnjeg nismo dobili. Evo sad imamo Trumpa koji apsolvira baš tu temu na jedan mnogo zanimljiv kemp možda čak način. Pa mene je uvek zanimala samo ta umetnička istina.
Dobro.
Znači, odnosno, sad, da i ne zapravo. Kad sam počinjao da pišem, a to bilo pred 30 godina, možda i više, bio sam sklon izmišljenju. To mi je bilo zanimljivo. Međutim, kako sam stariji, tako mi je sve zanimljivije da se bavim stvarnošću. I zato su te priče, veći deo njih imaju prototipove, imaju polazište u stvarnosti. Ne znam, prosto me to taj neki hiperrealizam, recimo, uvukao, poslednjih godina se to dešava, i još uvek me drži, da se tako, eto, da se bavim, kako da kažem, pristup to su pristupi, nije ja samo jedan pristup. Nekad mi se desi da recimo gole činjenice stavim, ali uvek se trudim, vodim računa da to zvuči dobro kao umetnička istina. Ako ne funkcioniše kao umetnička istina, onda to ne valja ničemu, to je zabacanje, naravno.
Podsjetimo slušaoce, prethodne knjige priča Korota, Leja bizarnih kipova i Omama, romani Bodilo i Cerebrum. E sad, kada ste pomenuli iskustva i nešto što je vas pratilo u životu, pošto ste stavili u ove priče, ali naravno transponovali to životno iskustvo na drugačiji način, vi o tome pominjete i u belešci autora i naravno osvrćući se na priče koje su imale svoj predložak u stvarnom životu. Zašto je to bilo važno da ovde navedete čitaocu, da mu objasnite
da
do kakvih je nesporazuma u našem književnom životu došlo ili da ono što je bilo inicijacija ili kapisla da se da priče nastanu?
Pa zato što su neke od njih imale svoje nastavke. I jedna konkretno je, baš su se dešavali, desili se neki događaji koji su mogli da me nateraju da napišem nastavak priče, kao hollywoodski neki manir recimo. Ali nisam, zaustavio sam se jer sam procenio da zapravo to bi bilo malo ipak previše i ne bi bilo ono što sam ja hteo. E sad, šta sam hteo, to vam ne bih mogao kazati. Zapravo mislim da priče nalaze autora, da ja nikad nisam tragao za njima, one su me same nalazile. A zašto sam napisao belešku autora? Zato što mi je bilo zanimljivo da prokomentarišem šta se posle toga desilo. Zato, upravo zbog tog odnosa prema realnosti, toj stvarnoj stvarnosti. Jer su neki događaji bili tako baš zanimljivi koji su se desili. Sad ima jedan poseban slučaj koji je ekstremno zanimljiv i u razgovorima pred ovaj razgovor sam vam pomenuo da neću pomenuti, ali evo sad me nešto tera da pomenem. Znači, postoji jedna priča koja ima prototipa i jedino izuzetak je po tome što se lik pominje. Znači, njegovo ime se pominje, njegovo realno ime, to jest prezime se pominje, bez pominjanja imena. To je njega nateralo da podnese tužbu protiv jednog lista dnevnog u kome je priča izašla. I ja sam nedavno pozvan na suđenje kao svedok, što će biti verovatno vrlo neprijatna situacija, ali moram da prosto ono što sam posejao moram da poženjem. Sad ovom prilikom ne pominjem njegovo ime jer se prosto bojim da...
Svako će biti jasno kada pročite priču.
Yes, da, bojim se da neću biti na optuženičkoj klupi, a ne samo kao svedok. Mada mi zaista nije jasno šta ću ja tamo imati novo da kažem.
Jer
stvarno umetnost i znači kuća je tužena zbog zakona o javnom informisanju. Možete misliti, izašlo je u rubrici priča tog lista, potpuno jasno da je književno umetničko delo.
I vi se ovde pozivate između ostalo i na zakon fikcije,
yes,
koji je van ovih
yes
drugih zakona. Sad da pomenem i...
Izvinite, to je zapravo možda i moja šansa da postanem slavan, da nastavim niz Bodlera, Flobera.
Da, ali moram sad, ovako i nasmejali ste se i onako ironično ste stoji, autoironično rekli, baš da pitam za tu ironiju, pošto nje ima, ona dominira ovim pričama. Ima i melanholije, ali ređe, u nekom obliku možda kada je reč o porodičnim nekim odnosima, ali ironija pre svega. Koliko vam je ona važna?
Da. Pa, šta bih tu mogao da kažem, osim da je vanredno važna. Recimo, moj omiljeni pisac je Vladan Matijević. i čak bih se usudio da kažem da sam ja njegov, jer stalno se uzajemno hvalimo. A on je baš onako, kako da kažem, masovno, nije dobra reč, koristi. Pa bez ironije, ono, život bi bio baš dosadan, nikakav skoro. To je to što volim da kažem kad se ide iz kontre. Imaš nešto, imaš neki predmet, ali onda moraš da protivstaviš drugi. Ili još bolje je primer preference, ko zna da ga igra. Tamo postoji, znači, čovjek, igrač igra igru, a onda mu neko da kontru, ali on može da uzvrati rekontru. Ovaj njemu može čak subkontru, sve do mort kontre.
Morat ćemo sada da se upoznamo sa preferencom. Da. Ko ne zna, u vezi sa ironijom i pomenutom autoironijom, tu je opet ono što je takođe preovlađujuće ovim pričama i veoma važno za gotovo čitavu knjigu, figura pisca i pisateljskog zanata uopšte. I on se podvrgava ironiji, ali nekako i pokušava da pobegne od nje, tako bih rekla. Opet i to spisateljstvo koje je neminovno ovde, kao da nam govori upravo o ovom naslovu Nokat i meso, nešto što je sraslo jedno sa drugim, iako bismo možda hteli da ne bude tako. Da. Zapravo, koliko ima veze ironija i pisanje samo. Figura pisca ovde koja se promalja u mnogim pričama.
Pa ono, to je nekako kao i u životu. Čovek koji je samo razmak ironičan, a nikada samo ironičan, je prosto nije dobar čovek. E tako nekako držim da i u pisanju, ako si samo ironičan, a ne i samo ironičan, da onda to nije dobro, da prosto moraš da se poigraš nekad i sa samim sobom.
Dakle, nadam se da su slušalci akcenat dobro ovde primetili, samo ironičan.
Bez razmaka i sa razmakom.
Samo ironičan. Evo, pročitat ću poslednje dve rečenice, odnosno dve, tri rečenice iz poslednje priče. O iščezlom vremenu razmišljam koje se ne može vratiti i o zavaravanju kako je to moguće. O zavetu da posle tačke na kraju ove rečenice nikada više ne napišem ni jednu. Jel to znači da vi možete bez pisanja?
Da. Pa naravno da je negativan odgovor. To je opet neka, eto, tako mala igra. Mada čovjek koji se bavi pisanjem se, makar mislim da je to normalno, često zapita da li je to što radi kako treba, da li treba da nastavi to da radi ili ne. Sad kad bi meni neko to oduzeo, nisam siguran da bih baš mogao da nastavim. Mislim, to je sve ono u prustovskom smislu, da se tako smisao svodi, osim naravno dece, da se svodi samo na kreaciju.
Dakle, to je poslednja priča.
Da, moram da dodam samo da se ja zaista jesam istinski zapitao da li posle te priče, jer priča je o smrti jednog roditelja.
Majke, da.
Da li zapravo ima smisla uopšte nastaviti to.
Koliko se, ili na kakav način pronalazite sebe kao autora, vidite sebe kao autora, osjećate se bolje kad pišete u formi kratke priče ili romana? Ili šta za vas forma kratke priče znači?
Da. Pa dobro, pitanje. Naravno, prednost, moram da dam kratkoj priči, nekako se tu osjećam svoje na svome. S romanima jesam dva napisao, ali to mnogo teže ide. To su zapravo dva romana koja se baziraju na jednom liku. A to kad se radi, onda je to prilično lako. Čim se uvode neki novi, mislim na ključne likove, jeli, važne likove, onda je sve to mnogo teže, onda ta dramatizacija, to je neko ludilo u kojem se ja mnogo teže snalazim. Kratka priča je baš ono, i eto možda eto, u jednoj rečenici, jednom sam čak i napisao neki esej o tome, vrlo kratak esej o kratkoj priči, koji se zove Stožer. Znači, mislim da mnogo se danas nekako, danas uvek je to, ne pravi se razlika između kratke proze i kratke priče. Znači, kratka proza, to vam je kao isečak iz nečega. A kratka priča mora da se vrti sve oko jednog stožera. Stožer je zapravo onaj stup koji oko koga se dene seno. E, tako svaki taj naviljak sena mora da bude vezan za taj stožer, kao ono kad ti meso, recimo.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa nama je bio Dejan Vukićević, autor knjige priča Nokat i meso, izdanje Kulturni centar Novog Sada.
For the offering, yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling, yeah, 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 yeah. Andy, did you hear about this one? Thank you.
Eko.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonoje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je mecosopran Tanja Obrenović.
Naš gost Gutenbergovog odgovora danas je, kao što smo i najavili, pesnik Patrik Kovalski. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tema je nova pesnička knjiga Zlatna groznica, objavljena u izdavačkoj kući Treći trg 2016. godine na osnovu konkursa. Nekoliko pesnika, zapravo četiri je u ovoj ediciji 12/19 biblioteci Trećeg trga. Neki su već gostovali ovde i nekome je prva knjiga na osnovu tog konkursa, nekom je druga kao što je vama. I uobičajeno pitamo pesnike šta im znači i sam konkurs i to da objave ili prvu ili drugu knjigu, pa evo to pitam i vas.
Pa dobro, to je opšte pitanje za bilo kog ko se bavi ovim poslom pisanja. Objavljivanje je naravno bitno zbog toga što zapravo to jeste neka vrsta konačne potvrde da to što ste uradili i što i znači, a svi znamo kako je stanje generalno izdavaštvo, tako da uopšte mogućnost da se bilo kakva knjiga objavi preko fair konkursa bez ikakvih poštapalica, veze i tome slično je zapravo nešto što je veliko u ovoj zemlji i to je, nažalost, takva situacija, ali...
Možda posebno kada je o poeziji reč?
Pa mislim da nije neka velika razlika ni u prozi, naravno ako se ne govorimo baš o šund prozi i o banalnostima i komercijalnim stvarima, ali možda u poeziji još da je ekstremnija, naravno, situacija.
2010. je objavljena knjiga Žuč mikrokozma, a 2005. knjiga kratkih priča Sugar Free. Poeziju i prozu objavljujete u časopisima, zbornicima i antologijama i ovde, kako se navodi, živite na relaciji Novi Sad, Veliko Gradište. Eto, prosto da pomenemo slušalcima te biobibliografske podatke. Samo ova naslovna sintagma, Zlatna groznica, vola bih nju da prokomentarišemo samim tim zato što ima veze sa zlatom, zlata u knjizi ima, ali ima i onog crnog zlata, a ima i groznice. Pa evo nešto da kažemo o samom naslovu ili o tome kako je pre svega nastajala ova knjiga.
Pa nastala je poprilično dugo, baš na toj relaciji Novi Sad, Veliko Gradište.
Pa što vam je važna ta relacija ovde što ste naveli i evo kako je nastajala knjiga?
Pa zato što ima nekih referenciji u samom tekstu, neka vrsta... ajde kažem, ne baš, da ne zvuči dramatično sad, nekog izgnanstva ili izbeglištva, ali praktično sam došao u Veliko Gradište zato što sam po profesiji profesor srpske književnosti i jezika i naravno u Novom Sadu nisam mogao da nađem posao, pošto mi Bog nije ujak, tako da je to neka vrsta, dobro, bilo je tu nekih intimnih razloga zbog kojih sam praktično, bar privremeno napustio Novi Sad. I onda ta relacija zapravo označava tu neku vrstu lutanja između dva grada, jednog u kojem stvarno pripadam i drugog koji sam, eto, došao privremeno pa ostao 10 godina. I zapravo ona je nastajala upravo to, kao sve te pesme zapravo su nastajale upravo na toj relaciji, zato što je knjiga praktično započeta u Novom Sadu, završena u Velikom Gradištu i govori o oba iskustva i iskustvu života u Novom Sadu i iskustvu života u Velikom Gradištu i izgnanstvu i povratku i tako nekako. Sad to malo zvuči.
Ne, ali zapravo ne morate otići negde na daleko ili na drugi kraj sveta da biste o takvom iskustvu mogli da govorite. Ovde je pet, čini mi se, odeljaka, celina, sećanje na grad nosi jedno. Koliko vam je baš to iskustvo najznačajnije za ovu knjigu, to eskapizam, taj neka vrsta eskapizma?
Pa ne mogu da kažem da je baš ključno, ali uticalo je poprilično. Možda sad ću izgovoriti frazu koja zvuči banalno i otrcano, ali čovjek kada se udalji od nečeg što voli, onda obično i shvati prave vrednosti, tako da da, sad malo možda zvuči prepotentno da sad citiram Joyce-a, to jest parafraziram, ali palo mi je to na pamet baš kada sam otišao iz Novog Sada, kada Joyce govori u Portret umetnika iz mladosti, to je njegov alter ego iz romana, kada govori o tome kako odlazi iz Irske ne da bi pobegao, već da bi suštinski ostao, što Joyce stvarno jeste uradio, tako da da, ima to, postoji neka vrsta distance koja ipak proizilazi iz fizičkog odsustva i utiče dosta na percepciju, stvarno utiče, tako da malo sam tu se naravno poigravao i sa Ovidijevim iskustvom i ekspontom, i iako naravno nisam otišao tako daleko, veliko gradište od Novog Sada udaljeno manje od 300 km, ali čisto pesnička igra, recimo tako.
Tako je, da, ovde među ovim celinama takođe dnevnik izgnanstva iz grada, uz to zidanje skadra, relativnost teških metala iz beležaka odranog čoveka, pa evo samo otprilike čitam da slušalci mogu da steknu utisak. Rekoh nešto da ćemo reći o samom nastanku, nešto od toga pretpostavljam da može da se izvuče iz ovog odgovora, ali kada je reč o samom ovoj sintagmi, dakle Zlatna groznica, zašto Zlatna groznica?
Pa to je najteže za objašnjavanje zapravo. Pa recimo da je to višestruka igra i rečima i značenjima. Znači, kao što ste pomenuli, u knjizi figurira i zlato, bukvalno zlato, i crno zlato kao nafta, i onda nekako po toj duploj identifikaciji bi Zlatna groznica mogla da bude i Crna groznica, to jest kuga, tako da stoji tu jedna igra koju je teško objasniti, ali nekako mislim da pažljivom čitaocu i stihova može da bude jasno. Nije, mislim da nije za toliko za objašnjavanje ovako na suvo.
Ali meni je interesantno ipak da objasnimo zašto groznice, jer negde sam napisala groznice vaših stihova, kako je nastajala pesma, može se iz tog ritma i napona stiha i određenih ponavljanja zapravo negde dočarati taj utisak groznice ili grozničavog stanja kako pesnik stvara, ili šta to utiče na pesnika.
Ako je tako, onda da bi, sam uspeo u nameri.
Da bi bio u tom grozničavom stanju, i da li je recimo za vas takvo stanje, pravo stanje da se napiše pesma ili pravi podsticaj?
Pa za mene lično jeste. Ja možda malo postarinski pišem poeziju, stvarno ne u nekom intelektualnom redu, već zapravo stvarno pod nekom vrstom
adrenalina,
inspiracije, onako potpuno starinski. Ima tu dosta i romantizma i patetike, i čega se uopšte ne stidim, naravno. Možda se zbog toga moje poezije malkice razlikuju od nekog mainstreama, tako ga nazovem, više intelektualne i emotivno ravne poezije, ali jednostavno to grozničavo stanje je nešto što otvara zapravo, otvara polje referencije, otvara nove asocijativne puteve i meni lično pomaže. To je stvar, naravno, poetike svako da pisa.
I rekla bih, prilično tamna atmosfera, a posebno kada se govori o nekom društvenom sloju ili društveno angažovanom, odnosno koliko vidite tu svoju poeziju i tu grozničavost stihova i kao neki angažman? I u kom smislu angažman?
Pa ja ne verujem, iskreno rečeno, baš u direktni angažman poezije. Naravno, cenim sve velike pesnike koji su se angažavali društveno i stvarno stvarali velika dela i u tom maniru, kao Majakovski, ili sada ne širimo priču, ali jednostavno...
Dobro, to je pitanje da li se može danas
da,
stvarati
naravno,
na taj
da
način,
da, naravno,
kao
da.
Što je u vreme Majakovskog, ali...
Da, ali mislim, ne verujem u direktnu angažovanost poezije, ako neko ko je pažljiv čitalac, ali to očigledno jeste to prepoznato, onda odlično, pošto to jeste neka vrsta, jedan nit u stvari koja se provlači kroz celu knjigu, jeste neka vrsta društvene kritike i kritike građanskog ili možda još bolje reći malo građanskog mentaliteta i društva, i naravno nema tu nikakvih direktnih političkih poruka, niti poziva na revoluciju, niti bilo šta slično, ali postoji i svakako je bitna iz te groznice zapravo proizilazi i takva vrsta odnosa prema svetu. E sad to što se tiče mračne strane, to je onako, zavisi nekako, ja pokušavam da budem vedar zapravo i da se šalim sa tim svim stvarima, možda se šalim na čudan način, ali eto, smisao za humor je različito.
Ja da,
ne
bih
uopće to da kažem,
recimo,
da zaživljam svoju poeziju kao mračnu.
Da.
A priori nije to nekako hermetična mračna poezija. Ali...
Tako, s nekim možda tamnim primesama kada je reč o telesnom, kada je reč o naturalističkim nekim scenama i o tome kako se recimo preživljava ovaj savremeni trenutak. Ali o svemu tome, kao i o pesničkoj tradiciji koja je takođe važna, slušamo u nastavku razgovora nakon muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Patrik Kovalski, naš gost Gutenbergovog odgovora, pesnička knjiga Zlatna groznica je naša tema i evo nešto smo rekli u prvom delu razgovora o tome kako je nastavila knjiga, koliko je važan neki beg i povratak, a evo da kažemo nešto i o samoj književnoj tradiciji. Ovde naravno mislim u širem smislu reči, s obzirom na to da ima i direktnih i indirektnih poziva na određene književnike, pre svega Crnjanski, Zmaj, Laza, Kostić, pa tu i pomenuti Joyce, ali ima i Beketa, Dantea, čak čini mi se u jednom momentu i Šantića sa nekom izvrnutim stihom ostajte ovde, a u stvari lirski subjekt kaže ovde ostajem. Dakle, koliko vam je važna književna tradicija? Evo, rekli ste, vi ste profesor srpskog jezika. Verujem da sve to svakodnevno iskustvo nekako utiče i u ovom smislu na nastanak pesme. Okay. Ali vi se ne odrečete, nego vrlo je jasno i direktno uplićete u svoje stihove.
Da, ne stidim se toga, niti mislim da treba da se stidi kod bilo kakvog uticaja. To je nešto što je prirodno svakog autora, koliko god on bi originalno formirala neka vrsta tradicije. Jedan deo možda ili bar tolike prisutnosti, referenci na pogotovo klasike naše i svetske književnosti i poezije zapravo proističe upravo iz posla kojim se bavim. Ja? Uh-huh. Pošto su to stvari koje te pesme i romane i priče i drame praktično svake godine iznova čitam da bih bio u toku i o njima razgovaram sa učenicima, svakako i to je imalo utjecaj, ali generalno mislim da jednostavno može se reći da balkice sam ironičan ili ironično interpretiram tradiciju, ali da ne, to nije ironija u smislu pljuvanja niti negiranja tradicije, već na neki način
zdrava ironija.
Pa recimo zdrava ironija i odavanje počasti. Mm-hmm. Zaboravio sam ko je to već rekao, da je najveća počast za jednog pisca kada ga zapravo, ili uopšte umetnika ili stvaraoca, kada od njegovog dela pravi parodiju. Ako je nešto vredno parodija, znači da je negde i vredno uopšte. No.
E sad, kada je reč o samoj koncepciji knjige, knjiga je veoma brižljivo strukturirana i ja ću sada pomenuti samo dve celine, odnosno dva ciklusa, Relativnost teških metala i Poslednji iz beležaka odranog čoveka. Zapravo doći ćemo malo kasnije do ovog poslednjeg. Relativnost teških metala donosi nam neke hemijske znake i zapravo govori o hemijskom sistemu. Pa sad, kakve veze ima hemija sa poezijom i šta ste vi hteli tim hemijskim formulama da nagovestite?
Pa zapravo taj ciklus je nastao kao neka vrsta oproštaja od poezije, jer u onom trenutku kada sam zapravo, ajde, sad opet se vraćamo na to, kada sam odlazio iz Novog Sada i naseljavao se drugde trbuhom za kruhom, nekako imao osjećaj da zapravo više neću ni pisati poeziju, da je to zapravo kraj, a u mojoj starijoj poeziji, onoj koji sam pisao pre, iz nekog razloga su se stalno pojavljivali hemijski elementi, nafta, i to su nekako bili stalni, ne previše konkretni, zapravo već više apstraktni motivi, tako da i ta relativnost teških metala govori o tome. Svet jeste predmetan, ali kao da se raspada. I onda od tog, recimo, od tog iz te inicijalne kapisle opraštanja od poezije, opraštanja od starih motiva, zapravo izrasla neka vrsta ciklusa koji po meni lično i možda i najvredniji u knjizi, a koji opet se na neki način vraća na moju obsesivnu temu, a to je neka vrsta razračunavanja sa civilizacijom, što je tako, kroz te elemente koji su bitni iz hemijskog.
Aha. A u kom smislu razračunavanja sa civilizacijom?
Pa recimo kritičkog odnosa, ali opet to kada kažem civilizacija, možda sam potrebio pogrešan termin, sa civilizacijom uopšte da, ali opet ključno je to malograđansko, zapravo ako je to vrhunac civilizacije, onda se treba razračunati sa civilizacijom uopšte ili makar sa malograđanskim shvatanjem šta su to vrednosti zapravo. Tako da u tom amalgamu hemijskih elemenata ima stvarno svega. od Biblije do postmoderne, može se tako reći. Ja.
I tu je prva pesma Odrani čovek jesenje popodne, a kao što rekoh, poslednji ciklus nosi naziv iz beležaka Odranog čoveka, pa eto još jedne veze među ovim pesmama. I sada, ko je taj glavni junak te drame, kako kaže, ja sad parafraziram poslednji stih te pesme, u ovom poslednjem ciklusu menja se vaš iskaz i to postaje poetska proza.
Da,
recimo,
da,
da odredimo tim terminom. Zašto je on ovde došao, zašto nije u onoj klasičnoj formi stiha, šta vam je značio u ovakvoj kompoziciji knjige?
Pa nije značajno ništa konkretno. On je zapravo nastao kao neka vrsta apendiksa, kao neko dodatka zapravo, ili poslednji komentar, tako nekako. I čak kad sam predavao rukopis, bio sam poprilično siguran da zapravo onaj ko bude eventualno odlučio da štampa knjigu, da će mi sugerisati da se to uopšte ne štampa. Međutim, Dejan Matić, urednik, je prepoznao tome ne nešto što je višak, već zapravo logičan završetak.
Da, tako da. Mi smo susrećemo sa time da više nema nekog konvencionalnog stvaranja pesničke zbirke, ali prosto...
Pa i danas su generalno razlike između proze i poezije nije toliko više ni izražena, tako da mislim da ne odudara mnogo.
Ne odudara, ali nekada je važno.
Možda zato što na neki način moja vokacija osnovna i nije poezija ispala, nekako da sam se više eksponirao kao pesnik, a zapravo sam od uvek sebe više smatrao proznim piscem i više pišem prozu generalno nego poeziju. S tim što ne postoji neka jasna dividenda između poezije i proze, bar u ovom slučaju. Tako da, ništa. A to je Odrani čovjek.
Da, zašto Odrani čovjek?
To ništa je previše originalno, to sam ja. Naravno, alter ego, neću na neki način. Pa Odrani čovjek u smislu malo zvuči malo krvavo i morbidno ta slika, ali opet
evo,
ono,
kažem ja, zato ta tamna, da, naturalistička strana.
Ali je stavljeno jedan crtano filmični, praktično komični Looney Tunes kontekst, tako da tu pokušam da budem vedar. Možda, ne znam, nisam siguran zapravo kako mi je pala na pamet ta slika u glavi. S jedne strane podsjeća malo na onog lirskog subjekta Majakovskog koji prevrće svoju kožu, a na neki način u trenutku dok sam pisao ovu knjigu zapravo sam imao osjećaj da sam se ogolio onako skroz u potpunosti, uprko svim ironijskim distancama i zavrzlanama moderne poezije, jer zapravo knjiga ima jednu vrlo, krije u sebi jednu, ne krije u stvari eksplicitno na početku. I
je li to teško danas?
Napomenuto da ima jednu vrlo intimnu konotaciju, jednog vrlo značajnog događaja u životu, vrlo intimnog, tako da taj Odrani čovjek bi bio taj čovjek koji je s jedne strane sam sebe ogolio u potpunosti, a s druge strane i ta njegova odranost i ogoljenost se ne uklapa u društvo, pošto u toj pesmi koju ste pomenuli dobroćudni i dobronamerni prolaznici ipak ne mogu da ne povraćaju u travnjake pored puta kada Odrani čovjek prolazi pored njih.
I evo samo za kraj, a ovo me podstaklo što ste rekli, ogoliti sebe. Dakle, kako vidite to danas? Je li teško to u poeziji uraditi? Mislim, ovde, naravno, to je individualni čin samog pesnika koji se opredeli da bude otvoren manje ili više, ili da gruzničavo govori, ili prenese to autentično svoje stanje. Ali može biti, naravno, u kontekstu ove naše poezije koja se piše.
Pa čini mi se da je toga sve manje u poeziji, da se poezija zapravo, danas moderna poezija, ja sebe ne doživljavam zapravo kao modernog pesnika. Čini mi se da se više bazira na intelektualizmu, na nekim teorijskim premisama i opšte konstruktima tog intelektualnog tipa. Mislim da je sve manje toga, možda sad ovo što sam imam radio malo štrči, ali jednostavno ne osjećam.
Imate li nekoga koga posebno od pesnika kao svog uzora u tom smislu kada kažete da niste moderni, nego pre svega taj neki intelektualni poetski glas?
Pa meni lično najbliži pesnik i onaj možda koji se toliko ne prepozna iz ovih stihova jeste Dušan Vasiljev, čovjek koji je mlad završio svoju karijeru i pisao te jednostavne, ponekad skoro prejednostavne, ali toliko snažne i autentične stihove, tako da, da, odrani čovjek na neki način jeste i omaž Dušanu Vasiljevu. Ne samo njemu, naravno, to su i Đura Jakšić i mladi Crnjanski i svi ti ljudi koji su skinuli rukavice i boksovali se golim pesnicama.
Za goli opstanak. Jeste da pomenimo slušalcima i to da će večeras u 19 časova biti predstavljena ova vaša pesnička knjiga u Poletu, kafe u Polet. Mi, evo, nisam vas pitala, ali pitam sad, da li ste raspoloženi da pročitate neku pesmu? Može baš i biti odrani čovjek.
Pa nisam, zašto ne volim da čitam, to ću da vidim večeras. Ma možete vi, na primjer.
A ko će, recimo, čitati? Da li ste...
Pa ja ću da pokušam, a imam neke rezervne varijante. Nadam se da će ti ljudi da se pojave u publici ako se ukočim, pa onda... Ako želite, možete vidjeti. Čitati.
Ali više volim ovdje da čujemo pesnike, tako da pa ako da ne, pravda. Onda nekom drugom prilikom. U svakom slučaju, ja vam želim uspeha i večeras, naravno, na ovoj promociji i da... bude češće pesničke knjige. Evo, prošle 7 godina. Zašto toliko?
Pa tako, otprilike 10 do 7 godina je potrebno. Da. Dobro, ova knjiga konkretno i nastajala, ali stanje u izdavaštvu je tako da mislim, ja imam neke rukopise koji su stariji od 10 godina.
Znači čeka nas
koji
još.
Čekaju još
nešto
izdanje,
što će se pojaviti iz vašeg pera. Dakle, Patrik Kovalski je bio naš današnji gost. Govorili smo o knjizi Zlatna groznica objavljena u Trećem trgu. A mi smo došli na kraj današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili tonski snimatelj Strahinja Veljković, realizator tona Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pajčinović, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Una inquietante mirada de amor porteño, cálida y cruel, no, no puedo creer que pasó, que el misterio sensual de tu risa canyengue se apagó. Brindo por esa ilusión de amor porteño, loco puñal, dulce y fatal, la nostalgia de un tiempo, pedazo de nosotros dos. Thank you.
podía borrar el color de mi ciudad. El código oculto de esa mirada es como una señal.